Žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Amen. Kristīgā draudze uzklausa Kristus evaņģēliju, kas pierakstīts Lūkas evaņģēlija 12. Nodaļā. Un viņš tiem sacīja, uzmanait un sargaities no mantkārības, jo neviens nedzīvo no tam, ka viņam ir daudz mantas. Un viņš stāstīja tiem līdzību, sacīdams, kādam bagātniekam viņa lauki bija nesuši pa pilnam augļu. Un viņš sāka pie sevis spriest, ko es darīšu, jo man nav kur savus augļus likt. Un viņš turpināja, to es darīšu, es noplēsīšu savus šķūņus un uzcelšu lielākus, un tur savākšu visu labību un mantu, un sacīšu savai dvēselei, dvēsele, tev ir lieli krājumi uz ilgiem gadiem. Atpūties, ēd, dzer un līksmojies. Bet Dievs uz viņu sacīja, tu besprātīgais, šinī naktī no tevis atprasīs tavu dvēseli. Kam tad piederēs tas, ko tu esi sakrājis? Tā iet tam, kas sev mantas krāj un nav bagāts Dievā. Āmen. Kungs Dievs, Kungs Svētais Gars, mēs nevaram paši sev no tavas bagātības neko neizraut, nenolaupīt. Tad, ja tu nenāksi un mūs neapdāvināsi, tā arī paliksim. Svētī mūs patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Interesanta nonāca tāda kā dilemma neliela. Un tiem, kam prasīja no draudzes vecajiem, arī no tā, jā, tā varēja raustīt plecus un proti. Pļaujas gadā mācītāju grāmatā, man tā smuki iesiet, tādī grāmatā, kur rakstīt teksti mācītājiem dievkalpošanām visām dzīves vajadzībām. Pļaujas svētkiem ir paredzēti trejādi teksti. Trīs dažādi pļaujas svētki varētu būt. Bagātā gadā, vidējā gadā un plānā gadā. Un man kā mācītājiem jāizvēlās viens. Un līdz šim kaut kā parasti tā, nu, no tiem trim, nu, starp diviem kaut kā tā. Šis bija tāds jocīgs gads. Pamājieta galvi, jūs saprotiet. Tātad, kā jums liekas, vai šogad bija laba rāža āboliem? Izteikti laba, vai ne? Es teiktu, pēdējo 5 gadu laikā noteikti labākā, ja? Ķiršiem, plūmēm arī, kartupeļiem arī, labībai arī. Nekāda problēma, jāņem pirmai, bagātā gadā. Bet tagad nu pamāja galvu tie godīgi, kuriem jūtās, ka nu tagad gan bagāti dzīvojam. Ir kāds? Labi, viens, paldies. Zinu, ka tu to ticībā saki, zinu, ka tev nemaz tā. Tad es ceru, ka tie maisiņi, tad zinu šitie, ka jūs saprotiet, tā lai nevar noturēt, ja, tad, ja kāds tad lielās ar bagātību Dievu priekšā. Ja? Bet patiešām, bet te ir viena lieta, ko es gribēju, lai jūs pamanat, jo man tas ļoti uzrunāja. Vai nav neparasti, kas ir noticis šajā laikā, kurā tieši tagad, kad dzīvojam? Raža laba. Rudens tāds krāšņumā un siltumā un skaistumā, kā sen nav bijis. Bet dzīve nav laba. Un tad man jāsaka, tur ir viena lieta, kas ir, tā jāsaprot, ne cik īpatnā veidā saņem to, ka patiesībā kaut kas ar visu to grūtumu pasaulīgo ir kaut kādā ziņā sagājis tieši šajā vienā punktā. Ir, bet nemāk izmantot, ja nav labi. Mēs varētu teikt, ja ir slikts gads, tad tā, bet ja ir labs gads, un ir slikti, tad tur kaut kas neiet kopā. Nu tā, apmēram. To ir labi tā pamanīt, jo šogad man kā nekad nebija, ka no visiem, nu tā, vai no bagāto, jo patiešām jāslavē Dievs ārā, taču ir bijusi laba raža. Nu kā, pļauj svēt. Bet, nu, būtu mazliet neiejūtīgi teikt, slavas lūkšana nakti, cik mums visiem labi zinot, ka šeit ir zāle, kurā viens teica, ka ir bagāts kāds, jā, un arī smaidot un ar ticību to sacīt. Tātad, kaut kas tur ir tādā pretrunā. Otrs, ko es šogad pirmo, tieši tāpēc, ka es šo pretrunu tā kā gribēju sacirst, jo nu, atrisināt tā būtu pareizāk, kas tam man jāņem, kurš teksts no trījiem. Un man bija prātā, cauri gadiem, cik 11 gadu jau šito lietoju, man bija prātā, ka tur stāv rakstīts bagātā gadā, vidējā gadā un sliktā gadā. Tad, kad viņi rakstīja, tas no 1903. Gads, nu, tapa šī grāmata agrāk. Interesanti, tikai šogad tā īsti pamanīju. Tas, ko mums no tēvu tēviem ir atstāts, kā gadi saucās, ir trīs nosaukumi. Bagātā gadā, plānā gadā un tukšā gadā. Man šķiet kaut kā, tas ar man uzrunāja kaut kā, ka tie mūsu tēvi bija daudz vairāk sagatavot, ja ir trīs iespējas, tad ir laba, slikta un pavisam slikta. Man likās, mēs esam pie labas dzīves pieraduši, ka ir, nu, labas, ja ir trīs izējas, labs, vidējs un slikts, bet īstenībā šajā pasaulē dzīvojot tā, kā raksti saka, te ir paredzēts grūtums un bēdas. Šī miesa ar saviem kilogramiem, kuri velk mūs pie zemes, mūsu dvēseli, mūsu garu, arī ir kaut kādā ziņā panesams kā grūtums un bēdas. Tas bija interesanti redzēt, ka nav tā, kā mēs tā sagaidām, ka, nu, kad ir vidēji, tad ir tā, un nē, tad, kad mēs mūsu laikā sakam vidēji, tad patiesībā ir ļoti labi. Jo labi ir tad, nu, kad nesāp un nebirst asaras, labi ir tad, kad var nosēdēt un neviens tev nedzen ar pātagu vai ar lodi, kaut kur skriet, iet, darīt kaut ko, ko tu pats nemaz negribētu un nesaproti. Agrāk teica, bagātā gadā, plānā gadā un tukšā gadā. Mēs mūsu laikos no trim iespējām labs vidējs slikts, nulles iespēja esam aizmirsuši, ka var būt tukšs, nevis plāns, nevis nabadzīgs, nevis grūti, bet ka nulle. Un tādu iespēju arī. Prata cilvēki pieredzēt, tak jau ir izdzīvojuši vēl 21. Gadsimtu šogad piedzīvojam šodien. Tas tā, pirmkārt, pirms dievkalpojam, otrkārt par mūsu kunga vārdiem un galvenokārt par to, esam kopā un lai viņš stiprina. Jo patiesi būs noteikti kāds neizpratnē, cik īpatni tā ir sanācis. Pļaujas svēti, ka tieši taisni tajos svētkos esam aicināti tā, nu, paskatīties to šķūņus, paskatīties to maciņu, nu, tā teikt, pienest tā kunga priekšā kaut ko, ar ko esam, ko dzīvē esam ieguvuši. Un te pēkšņi izraudzīts teksts, sargaities no mantkārības. Īpatnē, vai ne? Kaut kāda pretruna. Ļauj svētkos, kad par mantu, kad mēs pat uz altāra liekam kaut kādas redzamas simbolus ražai, pēkšņi mums saka sargaties no mantkārības, bet tad ļauj svētkos par mantu jādomā. Tur nav pretruna, bet lai mēs to saprastu, mums ir jāatbild uz to vārdu. Mantkārība. Mums jāatbild uz to vārdu, un tad pēdējais teikums būs par to, kā tad ir iekārtota pasaule. Bet vispirms mantkārība. Tieši pļaujas svētki ir brīnišķīgi svētki, kuros, ja šo vārdu saprot, kuros viņu ir jālieto un varbūt jāsāk lietot ar pareizo nozīmi. Kāpēc? Mantkārība nav tiešā veidā saistīta ar mantu, kā mums liekas. No šito brīnišķīgo svečturi jau nevar neiekārot. Un tas, kurš to tā sāk, kā man mājās šitādu svečturi gribētos, viņš domā, ka tas svečturis ir tas, kas liek viņu iekārot. Jo viņš ir tik skaists, viņš ir tik paskatīties sveces, tik stalts, tik brīni, kaut ko var uzlikt un tā. Un tā mēs vienmēr domājam, ja mēs kārojam naudu, mantu, tiklīdz kā mēs par to domājam, mēs domājam, ka tā manta pati ir tāda ar savu formu, ar savu daudz sološo labumu, ka viņa mani vilina. Patiesība ir, es cilvēks, un tikai es, tam svečturim, tai naudai, tai mantai, nav nekāda loma. Viņi ir tikai kaut kādi matērijas veidojumi, kā akmens ceļmā. Un ja visi teiktu, ka tas ceļmalās akmens ir vērtīgāks par zeltu, mēs kārotu ceļmalās akmeņš. Ja kā teikt, betons ir kļuvis tā teikt, pret tik cik smēr betons, tik mēs dosim papīra naudu latos. Šito pašu betona celiņu mēs māju pējot censtos paņemt. Tagad taidiesim pat nepamanīsim, ja? Kā Dintars lika, ja tie būtu tā kā debes valstībā zelta brūķis. Ja? Āre, čekā mums. Bet redziet, cik īpatnē. Tā tad pati manta nenosaka, bet mūsu attieksme ir mantkārība. Nevis manta, bet kārība ir tas lielais vārds. No kā viņš rodās? Ja, tas pirmkārt, lai pamanām, mantas kārība nav mantā, bet manī tā kārība ir iegājuši. Nevis tai mantā. Ak, ka viņa te stāv man pie tās malkā mašīna pie durvīm, katru dienu redzu un katru dienu gribu. Nu, tu pats esi vainīgs, ka tu eji un neredzi putnu, puķi, bet mašīnu un gribi viņu. Bet tātad, mantas kārība ir manī. No kurienes viņa nāk? Pajautāšu jums, pamājiet galvu. Vai jūs kādreiz esat iekārojuši kādu mantu? Kaut ko gribējies tādu. Nu, nav mans, bet dikti gribās, lai būtu. Labi, labi. Dažas rindas pamāja, daži smīnēja. Droši vien smīnēja pa tiem, kas pamāja. Labs ir. Tātad, es pieļauju, ka tomēr jūs pazīstat. Vai jūs arī pazīstat kādreiz, kad nedabū to, ko gribās? Ja? Pazīstat. Pazīstat arī to, ka dabū kādreiz. Gribās ļoti dabū. Mhm. Labi, labi. Tātad, nav, es nerunāju par marsiešiem, bet par mums tātad. Un kungs arī nestāsta par iekāres pilniem ebrejiem, kā daži gribēju, bet par mums, mīļie, par dzīvajiem cilvēkiem. Un tātad, kā tā mantas kārība pienāk? Un teikt pienāk ļoti svarīgā punktā, kāpēc pļaujas svētki? Kāpēc viņa ar mantas kārību? Kārība ienāk tur, kur vispirms tu esi ielaidis trūkuma sajūta. Ieraudzīju svečturi, lai būtu, man būtu prieks, jā, ka viņš te ir. Bet tanī brīdī, kad es sāku domāt, bet man tak nav, man tak trūkst. Lūk, tajā brīdī mantas kārība piedzimst manī. Un es pieslēdzu, un bieži vien, cik daudz cilvēku pieslēdz pašu dzīvības enerģiju. Nerunājot nemaz par smaidu vai par labu sajūtu, kur bieži vien saslēdzās ar apģērbu, ar to, cik daudz man ir rotas lietas, vai pareizi, viņš man saka, jā, kā tad? Tieši tā. Cik daudz reižu mantas kārību saslēdz, nevis vienkārši to konkrēto mantu. Nu, nav man tā smukā mašīna, nu tā tad nevar tik ātri kaut kur nokļūt. Un viss, nē. Ja nav tā smukā mašīna, tad es noliektu galvu, tad es arī nevaru visiem uzsmaidīt, lai smaida tiem, kam ir tās mašīnas, un tā tā. Un tā sagandēju savu dzīvi, kāpēc? Tāpēc, ka esmu aizmirsis pļaujas svētkus. Jo raugi pat plānā. Pat nulles tukšā gadā mums priekšā ir atstāts tēvu lūkšanas, kurās mēs nevis stāstam, cik slikti Dievs pasauli ir man ir iekārtojis, ka nav man nekā, bet kurā mēs pielūdzam. Un ar to, kas ir, ar to, kas ir, kaut vai vēl ir elpa, kaut vai vēl runāt varam, tad par to pasakam paldies. No tā sākās uzvara pār mantas kārību ar pateicību. Nevis ar to, kad skatīšos uz to mantu un pārstāšu viņu kārot. Tā nekad nenotiek, jo tas nozīmē, ka tu pārslēdies uz kaut ko citu. Ja tu esi trūkumā, ja tu sev saki, man trūkst, nevis māci sevi pienest pateicību. Ja tu saki, man trūkst, tad tur kaut ko tev vienmēr piedāvās. Diemžēl garu pasaulē ir viennozīmīgi pieprasījums rada piedāvājumu. Starp citu, tas ir pārfrēzēts Kristus vārds, kas lūdz, tas dabū. Ja? Pieprasījums rada piedāvājumu. Diemžēl jāsaprot, ka arī velns un dēmoni dzird lūkšanas. Un viņi ļoti meklē katru cilvēku, kurš ir mazliet nepriecīgs, kurš ir mazliet nelaimīgs un mēģina viņam piedāvāt kaut ko. Katru reizi, kad tu ieej veikalā ar cerību, esmu bēdīgs, varbūt kaut ko nopirču, būšu priecīgs. Katru reizi tajā tu klīsti kā tāda nabaga, tukša istaba, kas aicina dēmonus iemiesoties. Un tici vai nē, lielveikals ir tā jau sataisīts, ka ja tu patiešām tā esmu bēdīgs, nauda drusku ir, kaut ko nopirkšu priekam. Tici vai nē, tu nopirksi ar kaut ko. Un paies, nu, pusstundu, ko prieks un tā, bet redziet, tu būsi to prieciņu nopircis, ja tu neatceriesies. Arī tas var notikt viskārtībā, bet tad tev jāatcerās, pļaujas svētki, tā kā šis ēžam. Pateicības diena. Mums ir jāsvin katru nedēļas nogali, katru svētdienu. Pateicības diena. Jo caur to mēs parādam neredzamajai garu pasaulē. Man netrūkst, man ir labi. Un mēs nevis esam kā pasaulē. Kā, nu, ko jūs tur tēlojat? Jums arī nav pensijas fonds nevienam. Ko jūs smaidat? Jā, nu ir tā, ka pasaulīgi jau nav. Bet mums ir tieši ar to, ar mantas kārību cīnamies, ar pateicību. Šodien gandrīz visos lasījumos kaut kā to es tik tagad saklausīju. Tiešām bija vārds prieks un pateicība iekšā. Prieks un pateicība. Uzmaniet, viņš saka par to mantas kārību. Un par bagātnieku, kas tas stāsts ir? Interesanti, tā jau nav līdzība. Viņš acīja līdzību. Bet tā līdzībā jau nekas nav jāsaprot citādā, kā tur ir rakstīts. Tieši tā. Konkrēts cilvēks, konkrēta manta, konkrēta cerība, konkrēta, kā mūsdienās saka, uzmeta. Ja? Konkrēta cerība tika uzmesta. Konkrēts stāsts šeit. Ja? Te nav nekas mums līdzībā esmu. Nez, ko tas vīrs nozīmē, ko tā manta nozīmē, to arī nozīmē. Bet kas tad šeit bija sacīts? Vai tad mantu mums nevajag? Ja paradīzes pavēle bija, vaigas viedros tev nāksies strādāt un nopelnīt savu iztikšanu. Tātad tur ir paredzēts jau no paradīzes izejot, paradīzē nē, pat apģērbs nebija vajadzīgs, kā mums teiks, kāda tur manta. Tad izejot no paradīzes, manta ir paredzēta. Bauslis, kā ir rakstīts, tev nebūs zakt, līdz mūža, līdz pasaules beigām sargā privāta īpašuma kā konceptu. Jo tātad, kad ir privāta īpašums, var būt zakšana, ja nav īpašuma, nav arī iespēja šo bausli vispār teikt. Tātad arī tas paliks, kamēr cilvēku sabiedrība pastāvēs. Kas tad šeit ir pasacīts, ko tad tas vīrs izdara tādu, par ko viņš pelna kunga nopelumu? Krāju, kārtīgi strādāju, iznāca vēl lielāku sakrāju. Kur ir tā problēma? Problēma ir tai nākotnes formā. Klausies uzmanīgi. Nākotnes formā. Ko tas vīrs spriež pie sevis? Es darīšu to, pēc tam to, pēc tam to, un tad teikšu, varu dzert, ēst un līksmoties. To, to un to. Un tad, kad tas būs piepildījies, tad es dzeršu un līksmošos nedīju. Un tur ir tā problēma. Nav jau neviens nepārmet, ka viņš krāja mantu vai ko. Problēma ir, ko Dievs pārmet un saka muļķi. Priecājies, ēd un dzer un līksmojies šodien, jo rītdien tu nezini. Cerību, un tur ir tā muļķība, kas te ir aparādīta. Cerēt, ka mana līksmība ir atkarīga no šķūņu lieluma, ir tā kļūda, jo tā ir pašapmāns. Nevar būt tā, ka tu esi vairāk priecīgs par nevis vienu kukuli maizes, bet trījiem. Tā nav iespējams, jo tu nevar sabāst sevī vairāk, kā tu vari, kā Dievs ir radījis. Un tad nākamā ēdienreiz jāgaida šajā brīdī, tik cik vajag, tik ir. Tas ir tas, ko kungs pārmet, ka tas cilvēks savu svētku dienu bija sasaistījis ar šķūņu lielumu, ar savu īpašumu lielumu. Kad man būs liels īpašums, priecāšos, pagaidām vēl īsti nav īpašums nokārtots, tā tad es nepriecājos, es tev kaut ko sarauktu pieri šķūņus projektēju. Un tur ir tas, tā iet tam, kas sev mantas krāja un nav bagāts Dievā. A Dievā bagāts maz bērns. Nevienam no šitiem mazajiem, kas te šodien pie altāra bija, nebija maks, kredītkarte, mašīnas, večturs, nekas viņiem nebija. Bet ja jūs dzirdētu, cik līdz viņiem tur iet, tad mēs tādi veci un klusi sev izskatītos, ja? Salīdzinot ar to, kā viņi priecājās. Tieši tāpēc, ka viņi zina to, ka nav jākrāj, nav jāsatais lielāku mašīnu, vēl lielāku mantu kastu. Nē, ja ir laba diena, viņu ir jāizmanto spēlēm priekam. Lai ar mums nenotiek, to tas kungs saka, lai mēs nesaslēdzam savu dzeršanu, ēšanu un līksmošanos. Nu, kāds te varbūt sadzirdēs kādu iedzeršanu? Nē, te ir pavisam vienkārši. Lai ikdienas lietas, ka es ēdu, dzeru un dzīvoju, ka tā ir līksmība. Lai mēs nesaslēdzam to, mana līksmība būs tad, kad būs kažo kādas apkakli un kredītkarte vismaz trīs. Noslēgšu ar vienu tādu īpatnu lietu, kas cauri Bībelē redzam un ko šodien Leonīds vecā derībā lasīja. Es domāju, jūs arī esat dzirdējuši. Tas kungs atkārtot, un jaunā derībā tas ir pasvītroti atkārtots, draudzes pienākumu sarakstā, proti, rūpēties par atraitnēm un bāriņiem. Nu, tur bija pieminēts arī svešinieki. Vai jūs apjaušat, kas viņus vieno? Svešinieks, atraitne un bārenis. Vientulība. Vienatne. Kāpēc par viņiem jārūpējās? Bieži vien cilvēki grib materialistiski to uztvert. Bārenim nebūs, kas iedod ēst, atrainē nebūs, kas nodrošina vecumdienas, nav tur savējie, nu, tur vēl svešinieks klāt, nav arī savu kopu un tā. Bet tā ir tāda pārāk vienkāršot izprata īstenībā. Atrainē un bārenim tā problēma ir tā, ka viņam nav neviena tuvamā, ar ko līdzdalīt gaitu dzīvē. Proti, tas noslēpums ir, kāpēc par viņiem jāparūpējās. Ne tāpēc, ka viņi nevarētu kaut kā naudiski, bet tāpēc, ka Dievs tā ir sakārtojis. Ja ir mīlestība, ja mēs mīlestībā esam kaut draudzē, ģimenē, vēl kaut kā, ja mēs nepaliekam vien, bet mīlestībā saslēdzamies, tad nabadzībā, tuksneša vidū, mums var klāties kā svētkos. Mēs mākam to. Katram no mums, ja ir dots otrs cilvēks, ar ko mīlestību apmainīt, nu paskatāties, vai tad, ja tu uzliktu zelta brilles, tu smukāk uz viņu skatītos? Vai tad, ja viņš tev bāstu mutē dārgas cepumus un kulkas, tu viņu vairāk mīlētu, tur, kur jau ir mīlestība? Nē, Dievs tā ir licis, tādi esam radīti. Tur, kur mēs esam kopā, mēs varam viens uz otru, skatoties to līdzsmību, nosargāt. Ka mums nevajag šķūņus, ka mums nevajag milzīgas dārgas to un šo un vēl kaut ko. Ka mēs varam atraitnei, bārenim, svešiniekam. Viņus visus vieno vienu īpašību, nevis nabadzību, vienatni. Viņam nav ar ko līdzdalīt savu nabadzību, sūrumu, vienalga, kā tu to jūti. Ja ir ar ko līdzdalīt, tas pēc tā kunga nodoma. Tas nozīmē, ka mēs tieksim galā. Jo tāpēc ir pavēlēts nevis par katru nabadzīgo, arī, protams, jāru, nevis par katru, kam tur kaut kas trūkst vai bēdīgo, bet tieši speciāli izcelti atraitnes un bāreņi. Un es saku, tas, kas viņus vienoja tieši, nav ar ko ikdienu līdzdalīt. Un ja tu paliec vienatnē savās domās, nevis mīlestībā dali kaut kā, tu vari sākt patiešām no trūkuma vai no vēl kaut kā iekrist galīgā izmisu. Ir svarīgi mums to atcerēties, mēs neviens, kas esam draudzē, neesam vairs atraitnes un bāreni. Neviens. Pat tad, ja pēc tā status esam, neviens vairs neesam. Mums ir Kristus piedāvājis. Un mēs viens otram esam doti kā tāda dāvana, brāļa un māsas. Kur tad, kad ir trūkums, mēs kaut vai sazvanamies, kaut vai pielūdzam, bet zinām, es neesmu viens. Tas kungs un viņa bērni ir kopā. Tas noslēgumā tā iet tam, kas sev mantas krāj un nav bagāts dievā. Lai pieminam, ko mūsu kungs ir pamācījis, viņš nav nācis atņemt naudiņu vai nācis dedzināt iekrājumus un kredītkartes. Tas, ko viņš ir nācis darīt, ir paglābt mūs no tā, ka mēs saslēdzam savu dzīvības prieku un spēku ar šīs pasaules lietām. Viņas mūs uztur, nodrošina, bet līksmība. Svētki ir mūsu paši. Tāpat kā kārība nav mantas izraisīta, bet manis. Un parasti jau viņi ir, tās slāpes jau ir, kaut kas bērnībā, kaut ko es esmu nesaņēmis kā vajag, vai saņēmis pa daudz grēka daļu, un tad tas tā kā mēs ar to mantas kārību visu laiku ceram to dvēseli sadziedināt. To mūsu kungs rāda, nākat pie manis, viss, es jūs gribu atvieglināt. Un lai pieminam to, ka nekļūstam kā bagātnieks, neapgrūtinam sevi mantas kārību, un lai pieminam to, ka jāparūpējas par tiem, kas ir vieni atstāti, jo mēs, kas neesam vieni, mums trūkums nav. Lai slavēts tas kungs, kas mūs tā stiprina, un lai noturam viņa vārdu un nosargājam savā sirdī, iepretim tiem daudziem vārdiem, ko dzirdam, un es domāju, kādu laiku vēl būs jādzird. Amen.